Kimmo Himberg, Aina jää jälki. Keskusrikospoliisin laboratorion johtajan tarina. Kustantaja Deadline Kustannus 2025. Lukija Juha Haanperä. Äänitys Sound Supreme. Prologi. Oli lokakuun 11. päivä, perjantaina vuonna 2002. Olin ollut keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion johtajana melkein 12 vuotta, ja taas yksi työviikko oli takana. Olin tullut kotiin tavanomaiseen tapaan 6:30 aikoihin, ja nautimme rauhallisesta kotiillasta. Edes televisio-uutisia en viitsinyt katsoa, kuten tavallisesti. Sitten puhelin soi. Langan päässä oli rikosteknisen laboratorion tekniikan yksikön päällikkö, rikosylikomissaario Göran Jösse Wennqvist. Onko sulle jo ilmoitettu? Myyrmäen kauppakeskuksessa oli iso räjähdys. Paljon uhreja ja vahinkoja. Pääsetkö lähtemään? Minulle ei ollut ihan tavallista käydä rikospaikoilla. Nyt oli poikkeus. Ties vaikka tämä olisi terrori-isku. Tiedotusvälineet kertoivat tilanteesta reaaliaikaisesti. Puin saman tien räjähdyspaikalle mielestäni sopivat vaatteet ja ajoin Espoosta Myyrmäkeen. Olin käynyt Myyrmannissa ostoksilla vain kerran, mutta löysin perille helposti. Räjähdys oli tapahtunut kello 19.35. Illalla 9 jälkeen paikalla oli paljon poliiseja ja pelastushenkilöstöä. Terrorismin torjuntaan ja pommiräjähdyksiin erikoistunut Tepo-yksikkö räjähdekoirineen tutki vielä kauppakeskusta, eikä sinne sen takia päässyt lähelle. Alkutilanteessahan ei ollut tietoa, mitä oli tapahtunut. Tepon johtoajatuksena on eräänlainen plus yksi periaate. Eli oletus siitä, että räjähteitä voi olla useampia. Yhden räjähdyksen jälkeen on edelleen riski, että niitä tulee lisää. Myyrmannissa kauppakeskuksen tilojen varmistaminen otti aikansa. Odottelimme ulkona kauppakeskuksen mainosvalojen valaisemassa pimeydessä. Ilmassa lensi joukko hypoteeseja räjähtäneestä kaasupullosta terrori-iskuun. Poliisin on luonnollisesti varauduttava pahimman vaihtoehdon mukaan. Pian saatiin tieto, ettei kauppakeskuksessa ollut minkäänlaista kaasupullovarastoa tai keskusta. Silminnäkijöiden mukaan keskuksessa oli ollut klooni, joka oli täyttänyt lapsille ilmapalloja. Lopulta joku muisti, ettei kloonillakaan mitään kaasupulloa ollut, vain pikkuinen käsipumppu. Pääsimme lopulta sisään. Myyrmannin sylinterimäinen 25 metriä korkea keskusaukio oli rojun peitossa. Räjähdys oli silponut rakenteita koko siilon korkeudelta. Lasia ja verhoilulevyjä oli särkyneenä ympäriinsä. Kuolleita uhreja oli useita. Vakavimmin loukkaantuneet oli jo viety sairaaloihin. Myöhemmin varmistui, että kuolleita oli 7 ja sairaalahoitoa tarvinneita 164. Kiersimme Jössen kanssa tutkimassa vahinkoja. Paikalle oli tullut ja edelleen saapui rikospaikkatutkijoita pääkaupunkiseudun poliisilaitoksista. Kauppakeskus oli silti hyvin hiljainen. Kaikkialla seinäpinnoissa, ovissa ja myös vainajissa oli pieniä reikiä. Mietin, että ne olivat aivan kuin ammuttujen haulien jälkiä. Urheilukaupan perällä oli vainaja, joka nopeastikin tarkasteltuna oli vahingoittunut pahimmin. Jösse, kokenut rikostutkija, totesi lyhyesti: meillä taitaa tässä olla tekijä. Räjähdyspaikan ja vainajan löytöpaikan puolivälistä löytyi irrallinen ajokortti. Ensimmäinen osviitta mahdollisen tekijän henkilöllisyydestä. Otimme sen talteen. Myyrmanniin oli saapunut myös oikeuslääketieteen professori Antti Penttilä kollegoineen. He tekivät ensimmäisiä havaintojaan kuollut.